Ni waati in kɔnɔna na M5K depuis a ka ca ni kalo fila ɲɔgɔn ye o ye baara dɔw daminɛ k'a fɔ o bɛna tasibila kɛ ka taa maa min ta ɲɛna juin kalo tile duuru baaraba min kɛra maliyɛnw bɛɛ bɔra Diko ka weleli na maliyɛnw ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa k'a fɔ ko yɛlɛma ka kɛ jamana kɔnɔna na o san kelen o don donc o bɛ bɔ ka tasibila kɛ ka yirali kɛ k'a fɔ n ka taa o ye min bɛɛ kɛ yɛlɛma ma k'a la o bɛ fɛ n ka taa donc maaw k'u hakili jigin maa min ka taa kɛlɛ kɛra maliyɛnden min tɔgɔ la pour que tashibla ka kɛ olu ma ani yɛlɛma ka se ka kɛ yɛlɛma min fɔra nin y'a san kelen ye ko foyi ma ɲɛnaba kɔnɔna na wele wele kan don min b'a to kosi o bɛnna waati min ma o nana ka kɛ n ka se ka bɛn bi fanga yɛlɛma ma ni hasi min ye fanga ta o kɔnɔna na ale yɛrɛ tilala ka kuma maliyɛndenw parti politikiw ɲɛna k'a fɔ ko bena fanga segi mɛnna M5 la parce que olu de tun y'a fɔ ko nana ka M5 ka baara tɔ laban donc o kɔnɔna na baara in bi kɛla o hakilina de la pour que o k'a lajɛ baara in bi se ka kɛ don bɛɛ sigilen don ka shogɛli ka nomination in kɔnɔ pour que baara in ka se ka daminɛ
nka e hakili la ni jɛkulu M5 RFP ni tiɲɛ don olu ka mankan cayara i bɛ k'a waati la nga jamakulu minnu bɔra wulikajɔ la i bɛ k'a kama olu dɔrɔn tɛ nga ni ɲɛmɔgɔya bɔra olu cɛla u na se ka maliyɛndenw bɛɛ fara ɲɔgɔn walasa ka Hashimi bilasira ayiwa furancɛ fanga sarati tɔni min tɔra ɲɛ
n'i ye ko jatiminɛ tile fila na o wulila o ni maa o maa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u olu farala cogoya dɔw la n ka taa dɔn k'o taara u nɔfɛ k'a daminɛ a bɛ fɔ min ma tilema ka taa ka o ji min yɛrɛ nɔfɛ ka tila ka taa Diko nɔfɛ ka fɔ anw de ye baara kɛ ka tila ka taa Isufu Bilali nɔfɛ ka tila ka taa mɔgɔ wɛrɛw nɔfɛ pour que baara in ka se ka kɛ hakilisigi kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ o taara b' olu ye ka fa u ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin ye olu yɛrɛ ka donba ye Diko yɛrɛ weleli kɛ k'a fɔ maaw ka bɔ ni juma jiginna pour que u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan min b'a to o ye laɲini min kɛ pour que jamanadenw ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ko waati de sera sadiri ko fanga segila so nka donc fanga ka kan ka di min ye baara kɛ nka olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko baara kɛra n'i ye jateminɛ kɛ depuis Musa Traore Amadu Tumantula ala ka hinɛ olu bɛɛ y'a fɔ ninnu ye k'an ni M5 ka baara kɛ olu de banna o ma n'o segila k'o ye ko ɲɛnama ye nka donc ko baara bɛ kɛ olu kɔnɔ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn fɛ nka pour que yɛlɛma min n'an b'a ɲini o ka se ka kɛ o b'o baara de la.
Sema mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko fo hakika ka yira u la u ka ɲɛmɔgɔ min fagara nin y'a kalo dama o ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ olu la ani Alize Ben Gafe yanni olu ka sɔn ka furancɛ fanga nin bilasira e k'o di yɔrɔ fanfɛla la M5 RFA maaw n'u sugandira ka fanga ni ɲɛmɔgɔya ta u na se ka tɛgɛ di ninnu ma u ka bɛn a la.
Sema ta ne b'a faamuya parce que o bɛ garanti de nɔfɛ mais o ma sɔn ka min fɔ nka depuis a fɔra ko shogɛli bɛ kɛ ɲɛmaa ye olu yɛrɛ taara shogɛli lajɛ o y'u ka hakilinaw fɔ pour que bɛɛ ka se k'a faamuya parce que o b'o o ka dimi ko kuma de fɔ la o ka ɲɛma fagala yan ka min don a ma bɛn et puis maliyɛn caman bɛ fagala aussi nka donc n'i ye jateminɛ kɛ Bamako kɔnɔna na ani yɔrɔ dɔw la min don nka donc o ye insécurité yɔrɔ ye nka baara de kan ka kɛ pour que lakana ka se ka sabati o ye Hasimi yɛrɛ ka baara ye n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen ani accord ko kuma min o y'a fɔ nka donc a kɛra cogo cogo bɛna fanga in kɔnɔna na parce que o tun b'a kɔnɔna na ka tɛmɛ donc a fɔra yɛrɛ ko dɔ bɛ fara o ka hakilinaw kan min b'a to fanga in bɛ se ka kɛ nka donc bɛɛ sago ye wele wele dalen don aussi nka donc Diko y'i ka hakilina de Diko ye mɔgɔ wele k'a fɔ ko ka se kɛnɛ kan o bɛɛ kɛra n'i ye jateminɛ kɛ nin bɛɛ la mais dɔw hakilinaw tɛ kelen ye hali ni Diko yɛrɛ ɲininka ale hakilila an bɛ yɔrɔ min election man kan ka kɛ anw n'u hakilina na an bɛ yɔrɔ min Mali kɔnɔ bi n'i ma election in kɛ nka donc a ka gɛlɛn nka donc jamana in ka bɔ nin gɛlɛya la aw fɛ nka n'o ye Etats-Unis ye n'o ye jamana caman ye o y'u ka sɔrɔw tigɛ k'a fɔ ko coup d'état kɛra nka o tɛ jɛn n'a ye donc pour que an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na fɔ yɛlɛma de ka se ka kɛ nka election jɛlen ka kɛ election min bɛ se ka bɛn ni se wasa nka baara ka k'o kɔnɔna na réforme ka kɛ baara ka kɛ pour que jamana ka election in ka se ka kɛ an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na o ye ne hakilina ye.